Gunta Baško, nu jau bijusi basketboliste, bet Latvijas sieviešu basketbola izlases ģenerāla menedžere. Sveiki, Gunta!
Labdien!
Bijusi basketboliste, tagad ģenerāla menedžere, tev tā karjeras pārēja un maiņa diezgan ātri notika, un tagad vēl viena pārēja, tagad tu esi arī jaunā māmiņa, un tas viss ir kaut kā jāapvieno droši vien, gan ģenerāla menedžeres pienākumi, kas varbūt nav tik aktīvi šī brīdī, bet tomēr, un arī, protams, būšanu mammai. Gunta, kā tu šobrīd plāno savu laiku, droši vien jau prioritāte ir skaidra, kam tiek veltīts vislielākais laika apjoms?
Pirmkārt, tas ir ārkārtīgi foršs laiks. Ne, nav viegls, es teikšu godīgi, bet būt mammai, man patīk laikam būt mammai un redzēt, kā mazā aug un katru dienu kaut ko jaunu izdomā un iemācās. Un tas tiešām ir tā piepildoši un saistībā ar ģenerāla menedžera darbu šobrīd kā teikt, esmu pagājis pavisam aliņā. Kaut kādas rūpes lielākas, lai arī tagad tās lielāks klusums ir uzņēmējies Edijas Eglītes, kas mums tam ar to ļoti labi tik galā. Tā no malas skatos, kas notiekās un tādā veidā tiešām šobrīd pats galvenais ir audzināt meitu un būt mammai un rūpēties par visiem.
Katrā gadījumā vaicāšu tev, kāda tu esi mamma, jo mammas jau ir dažādas. Dažas ir tādas, kuras ļoti uztraucas ar pirmo bērniņu par visu, par katru skaņu šķaudienu vai ieraudāšanos. Dažas ir tādas ļoti relaksētas. Nu, basketbola laukumā tu biji emocionāla, vai arī mamma tu esi emocionāla? Cik tu sevi esi iepazinusi kā mammu šobrīd jau dažos mēnešos?
Mēneši ir 4,5 jau pagājuši, kopš es esmu mamma, kad bija meitai pirmās potes. Nu, es teikšu tā, par cik es emocionāls lauku, man bija viņas tik ļoti žāk, ka man arī asarkāda nobira, jā. Bet šobrīd, es domāju, mans lielākais izaicinājums, bet es ar to labi tieku galā, man, protams, lielā mērā esmu tāda mierīga, es ļauju viņai arī paraudāt, kā teikt, lai plaušas pavēdinās. Jā. Strādāju pie savas pacietības, jo es esmu tāda straujas dabas un es uz viņas, protams, kādā gadījumā nekliedzu, vienkārši man pašai galvā tad ir, es viņu aizmiegu un manī tā tad varu iet karstā dušā riktīgi vai, es nezinu, aiziet paskriet krosiņu vai paviņrot, lai es dabo, lai es to tādu sakāpinātu enerģiju dabūtu lauku. Manuprāt, kas man nāk par labu, ka man nav vairs 20 gadu, man ir bišķiņ vairāk, būs arī. To ir kaut kāda dzīves pieredze un arī ciknam apkārt redzētas un satiktas mammas un redzētas bērni, ka tomēr kaut ko jau tomēr droši vien paņem no katra, varbūt neapzināti, bet manuprāt, es tādu mierīgu mammu. Tās sajūtas, kas man bija, nu, es, protams, zināju, ka es gaidu bērni, viņam, protams, bija izmaiņas arī ķermenī, auga vēders, un tas īstenībā ļoti, ļoti forši. Un bet tā īstā sajūta, ka es esmu mamma, tiešām iestājās varbūt pēc, nu, pēc pašām dzemdībām kādu nedēļu pēc, kad tā apziņa tā beidot, tā, tas taču mans bērns, un tas tik forši, un katru sīkumu es neplānoju, es... Pēc iespēju, nu, es kaut ko palasīju, bet es, kā teikt, ir tik daudz padomdevēju apkārt, kad es mēģināju tiešām vadīties pēc tām savām sajūtām un joprojām to daru.
Tas jau laikam pareizākais, lai tā pieeja bērnam ir tāda dabiska, nu, lai nav viss robotizēts, saplānots, bet vecāks spēja reaģēt uz situāciju un spēja reaģēt adekvāti un, kā jau tu teici, mierīgi.
Es domāju, katrai mammai ir sava pareizā pieeja. Katra mamma jūt, kā vajag, ja viņai liekas, ka viņai vajag palasīt, izdomāt, pajautāt. Es domāju, nav tāds nepareizs audzināšanas veids vai pareizs audzināšana. Es domāju, katra mamma vadās pēc labākās sirdsapziņas. Es tā gribētu domāt un audzinu tiešām pēc tam sajūtām. Katram jau mums sajūtas savādākas.
Nu, es šobrīd esmu divu bērnu tēvs, man ģimenē ir arī suns, tieši tāpat kā tev. Kā viņi sadzīvo mazulis ar suni, jo tur tie stāst arī dažādi dzirdēt. Nu, kaķi laikam vairāk tomēr nepieņem mazos, kā ir tavā ģimenē.
Nu, Vudijs bija pieredzis tiešām būt uzmanības centrā, un tajā dienā, kad mēs atradām mājās Matildi, viņš bija ļoti interesēts, kas tas ir par mazo kamoliņu, kas šat tad paraudāja. Pirmo nedēļu, manuprāt, viņš tā turējās par kādu metru, viņš mēģināja saprast, kas tas ir par cilvēku, viņaprāt, kas tas ir tagad, kam jūs tagad pievērsīsiet tik daudz uzmanības, bet suns jau, manuprāt, tāpat kā mēs ļoti adaptējās, un, protams, viņš tur uztaisa beidīgo seju, ka viņam ak, Dievs, kāds nepievērš uzmanību, bet viņa ļoti labi tagad, jo viņa vecāka aug, jo viņš viņu vairāk pieņem, varbūt tā es varētu teikt, un iet jau tā kā draudzēties, un viņa arī viņa ierāga un smējās un priecīgi, tā kā es domāju, kā teikt, pozitīvs, ne, bet optimisks skatījums uz nākotni.
Jā, Gunta, redzi, šī saruna ētrā šobrīd skan svētdienā 26. aprīlī, un rīt tev ir liela diena, tā kā varam arī Latvijas radio vārdā tevi sveikt dzimšanas dienā, daudz baltu dieniņu. arī no mums, un lai priecīgi, nu, dāmām vienmēr ir 18, tā kā tev, nu, drusiņi vairāk aprita, bet tomēr daudz no tiem 18 plus dažiem gadiem ir pavadīti basketbolā. Aktīvais basketbols pagājušajā gadā beidzās tavā dzīvē. Var teikt, ka tu tagad mācies būt cita Gunta joprojām?
Nu, es nezinu, kādas ir iespējams, bet tiešām viss salikās tā, nu, kad restīvas beidz karjeru. Tas bija jūnijā. Nu, es jau pirms tam biju sākusi strādāt. Man nebija tas laiks, man nebija tas solis, varbūt, kad domāt, ko es darīšu. Man šī brīnišķīgā iespēja nāca uzreiz, un tad man piedzima meita, tā kā man ir cita loma. Šobrīd, es teikšu godīgi, botas vēl atpūtīsies kādu laiku, jo man patīk skatīties basketbolu, vienmēr paticis un arī nodarboties, bet šobrīd man tas tīri, ja tā var teikt, neprasās. Un es tāpat nodarbojos, es mājās vingroju dažādas tās programmas un es ārā krosiņus skriet un tāpat tās ļoti, ļoti daudz staigājam. Es jūtos ļoti labi, gan fiziski, tā varētu teikt, man nepietrūks pagaidām basketbols, bet nu, tas jau atsāksies varbūt kaut kāda lielāka aktivitāte ārā, tad varbūt būs savādāk, bet šobrīd es tiešām jūtos ļoti labi, kur es esmu un arī šī brīnišķīga atvadu spēle, kas man tika, nu, vienkārši tas bija, manuprāt, tas bija tāds ļoti labs punktu zī pāriešanai nākamajā līmenī iespējams, bet tas, es domāju, man ļoti, ļoti palīdzēja, lai no tā, ka šobrīd es nezinu, ko lai darīt, ārpēc man tur nebūs darba vai ko es darīšu, man taču trenēties. Šī sajūta, protams, ir man ārkārtīgi patīk būt kustīgai, aktīvai, skriet, vingrot visā visumā. Es kustos, lai labāk justos, teiksim tā, un es jūtos labi.
Par to karjeras pārēju es arī gribēju vaicāt. Tu jau minēji, ka tā ļoti organiski sanāca, bet 2000. Gadu sākumā, kad jūs ar Lienu Jansoni bijāt Amerikā, studējāt un paralēli basketbola spēlēšanai ieguvāt arī augstāko izglītību, tā nebūtu nebija ierasta prakse Latvijas basketbolistiem. Tagad ļoti daudz to izvēlas, ne tikai basketbolisti, arī citu komandu sportveidu pārstāvi. Tas tev cik daudz deva, kā sakot, tavā rezumē, ka bija šāds ieraksts, ka tev ir augstākā izglītība, lai gan Amerikā iegūt, bet tik un tā augstu vērtējam.
Viennozīmīgi, es domāju, šī pieredze man lika pieaugt ļoti ātri, droši vien iemācīja man uzsūkt šo jauno informāciju, šo jauno vidi, šo jauno visu jauno īstenībā, kas man bija, un es domāju, tas man ļoti palīdzēja veidoties gan kā personai, gan kā basketbolistē, un arī, protams, galā iegūtā šī izglītības rākārtīgi tāds gandarījums par to darbu, kas tika paveikts, jo atskatoties atpakaļ, tikai saprot, ārprāt, šitā tur skriet bija ļoti, ļoti brīžiem grūti, bet to jau tu nesaproti tajā brīdī, vienkārši tu ej un dari, un es priecājos, ka es to izdarīju līdz galam, un ieguvu šo grādu, un biju tajā Amerikā, lai arī tas nebija, kā teikt, rožlapiņām kaisīts ceļš.
Es par Amerikas laiku arī gribēju vaicāt. Jaunākā paaudze, kura mūs klausās un skatās, šobrīd arī iespējams pat nezina, ka ir, kā esat jūs abas redzamas arī dokumentālajā filmā, atrasts Amerikā abas ir Liena Jansone, bet es gribu, lai tu atsauc atmiņā to savu braucienu, kad tu kāpi lidmašīnā un pirmoreiz lidoji uz ASV, tad, kad tu vēl biji neziņā par to, kas tev gaida.
Jā, traki. Var sakot, man jau arī bija jākārto šie testi. Kaut kāds tests bija, kad man bija no Amerikas sūtīja manam skolas direktoram testu, kur klātbūtnēs pildītu ACT iespējams to testu. Un man bija jāgaida atbildes. Biļete man bija nopirkta uz piekdienu, to es atceros tā kā, bet man vēl nebija atnākt. No laikam tur bija viss tā, ka mani pieņēma tajā skolā. Svētdien man zvanīja, teica, ka tu esi pieņemta, un tad tajā piekdienā man būtu jāaldo. Bet vēl nebija atnākusi pa pastu. Man nebija atnācis ielūgums, lai es varētu dabūt vīzu. Kā rezultātā es vēl ceturtdienu rīta gāju, nu, braucu no Olēnas, es dzīvoju Olēnai, braucu uz Amerikas vēstniecību. Cikos 8-9 viņa taisījās vaļā, es iegāju iekšā, teicu, nu, labdien, tāda situācija, man rīt jāatbrauc prom vēstniece. Viņa paskatīja, teica, nu, labi, nāciet 4 pakaļ. Tas tiešām bija tāds kultūršoks. Es atceros, es aizbraucu tai komandai. Viņiem bija izbraukuma spēle kaut kur, bet es neatceros, kur es turien aizlidoju. Un es atceros, par cik tās laika mājas es aizgaguju. Tajā brīdī, kad es taisu acis vaļā, un apkārt gultai stāv viss smēķi uz manīm skatās. Un tad man bija tāds ārkārtīgs samulsums. Es biju šokā, ko uz manīm skatās, ko es izskatos ne tā kaut kā, kas man ir vainas. Bet nu, tās pirmās nedēļas bija ļoti grūtas. Es biju domājis, ka man angļu ir nedaudz labāk, un es aizēju uz tām stundām, un man ir vēl tāda kautrīga, un man skolotājs kaut ko prasa, un es nevaru īsti atbildēt, jo es pilnīgi tā kā sasals tā kā tāds ledus gabaliņš un neko nevar pateikt. Pirmo pusgadu tiešām tas bija tas laiks, kad daudz raudāju, daudz rakstīju vēstules un, nu jā, bija nedaudz savādāk kā tagad. Es domāju, tagad, piemēram, ir viss šie internetā iespējamās saziņas, jā, ar video zvaniem, kas ir vispār tik fantastiski īstenībā. Un, man iemācīja kaut ko citu, jā. Manuprāt, joprojām saņemt kartiņu vai vēstuli pa pastu, tas ir tik ārkārtīgi forši.
Par tavu basketbola karjeru runājot, nu, tie klišejiskie jautājumi ir, kura komanda visvairāk palikusi sirdī, kura atmiņa vissiltākā. Es jautāšu tā, kurš laukums ir tas, uz kur tu vēlreiz gribētu nospēlēt vienu spēli?
Divi laukumi, kurus gribētu nospēlēt vēlreiz. Viens laukums ir Francijā, komandā Basketlands. Tā bija man pēdējā komandā ārzemēs. Un es noteikti, nu, ja būtu tāda iespēja nospēlēt vēl Olimpiskajā centrā, jo man tur ļoti tuvi, nu, man ļoti, tur ļoti patīk spēlēt. Manuprāt, tur tāda ļoti tāda mājīga zāle, tāpat tajā Basketlandēs. Tur vienmēr bija labs atbalsts. Un tā zāle pati tāda, tāda ļoti, ļoti mājīga.
Lai šīs jaunietes un junioras pārkāptu tajā nākamajā līmenī proti pie profesionāliem, ļoti svarīgs ir vietējais čempionāts, un nu, šobrīd tā situācija pavisam neiezīmējas patīkama, zinot TTT problēmas, kas bija vienīgā nopietna līmeņa komanda Latvijā līdz šim. Cik tu daudz zini vispār par TTT un to, kas tur šobrīd notiek? Es runāju ar meitenēm.
Esam runājuši, arī ar Agilu runāju par to. Nu, protams, ir bēdīgi. Bēdīgi ir tas, jo pirmkārt šī komanda, kurā es pat nospēlēju trīs sezonas, ir komanda ar vārdu, ar slavu, un tur vienmēr ir bijušas tādas arī tādas kapātājas, ja, kas vienmēr ies un darīs un neskatoties ne uz ko. Un šobrīd vienkārši tāda situācija ir šajā klubā, bet un arī šajā situācijā tas nav tikai šeit, ja, ir vismaz saistībā šo pandēmiju, problēmas ir visur. Es domāju, viņas arī būs kādu laiku, bet ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs varētu atrast kopsaucēju, piemēram, TTT klubs ar dibinātājiem un mēģināt atrast šos līdzekļus, lai šī komanda pastāv, lai viņi ir, jo tomēr, ko mums dotu, piemēram, šī komanda? Mums dotu darbu cilvēkiem, dotu tāda augšanas virzību, tādu mērķi jaunajām meitenēm, uz kuriem tiekties. Tas audzina dažādu vecumu izlašu spēlētājs, kā arī tur ir šī junior komanda. Ja? Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī komanda turpinātu būt un mēs varētu atrisināt šīs finansiālās grūtības, kas ir šobrīd. Tas būtu traki, ja viņas nebūtu. Es nevaru iedomāties, piemēram, Rīga. Nu, labi, es saprotu, es esmu basketbolis, es spēlēju TTT, bet es domāju, ļoti daudziem izdarot vārdu Rīga tieši ar basketbolu saistībā, kas ir varbūt ne Latvijā un citas komandas, kuras es arī spēlēju, saku, jā, es esmu no Rīgas, un tad ļoti daudz. Pirmais, kas viņiem nāk prātā, ir TTT. Es domāju, šī komanda mums noteikti ir vajadzīga.
Tāda lūk saruna ar Guntu Baško, bijušo basketbolistu, Latvijas ieviešu basketbola izlases ģenerāla menedžera Guntā. Nu, vēl jautāšu tev nobeigumā. Skaidrs, ka tev ir ko darīt šajās dienās arī, tad, kad vīrus plosās apkārt, bet nu, varbūt atrodot brīvbrīdi, kas ir tas, kā tu sev palutini tomēr šajos brīžos, kad mazā guļ un tev ir iespēja veltīt laiku sev. Tā ir grāmata, nezinu, tā ir kāda filma, Netflix varbūt, Michael Jordan's The Last Dance, ko visi tagad skatās.
Tās ir ziņas, kaut kur pausu galam ieslēt televizoru. Rīzāk teikšu, tad, kad man ir laisiņš sev, tas kad nav bieži, ka teica, iziet ārā ar meitu vai kā. Man ļoti patīk sevi paskriet. Tiešām, es tiešām atrodu šo fizisko nodarbi vai sakārtoju māju, piemēram. Tas man tā kā atbrīvo, iztīrās galva un es tā kā it kā skrienot vai kaut ko darot, tā kā nogūšu, it kā atdot enerģiju, bet savukārt viņu tā kā sasmeļos no tā visu. Un tas ir pagaidām tas pozitīvais, ko es varu atrast savā brīvajā laikā. Nu, vēl man patīk, ka es tu staisīju kaut ko garšīgu. No rīta pēd brokas, tad mēs ejam garā pastaigā, tad bišķiņ mājās, pēd pusdienas un atkal jāiet ārā, un tad jau ir vakars, tad īsti. Pirmkārt, mēģinām to leduskapu plauktus nenoslogot tik daudz, lai nav šī vēlme, ka mēģinām kustēties vairāk.
Nu, tad tas droši vien novēlējums arī visiem klausītājiem un arī skatītājiem no Guntas Baško, kustēties vairāk, mazāk viriniet leduskapi durvis pandēmijas laikā un vairāk svaigā gaisā. Pastaigas, skrējiens, tas viss nāks jums tikai tikai par labu. Paldies, Gunta, par šo sarunu, ka izbrīvēja laiku. Jausim tev atgriezties pie tiem nozīmīgajiem un īstajiem pienākumiem, kas tev ir jādara. Tā kā paldies par sarunu. Paldies, Gunta, par sarunu. Tad jau tiekamies kādu citu reizi, vai nu basketbola laukuma malā, vai kādā citā formātā uz saziņu.
Veiksmi un veselību visiem uz saziņu.